11.30 til 12.10, så har du mulighet til en oppsummering fram til 12.30, og fra 12.30 til 16 så har advokat Jensen sin prosedyre.
Supert.
Greit. Ja, vær så god.
Takk. Ærede rett, vi stanset i går på den prinsipale anførselen i paragraf 19, så dagens tema er jo 19, og så er det dette parkering mot adkomstavgift i 14, og så skal advokat Tonje Rismo lære tilhørerne de viktigste punktene i krav til god forvaltning slik til slutt. Og det er jo vanligvis sånn da, at det blir en nedadgående kurve på spenningen når man først starter med det vi mener skal nå frem, og starter med det som rettslig sett er mer perifert og ikke så farlig for oss her, men den store gleden er at det første temaet her er jo myntet på den fantastiske historikken på platået. Det andre temaet om parkering mot adkomstavgift er jo grunnjuss og ordlydstolkning og lovens systemer og faktisk menneskerettigheter som jeg her i tingretten trygt kan trekke fram. Og det siste som Rismo skal gå gjennom er kanskje det viktigste på saken totalt sett. Det kommer jo litt an på hvem som hører på nå og hvem som vil lytte etterpå. Men hun skal gå ganske systematisk gjennom de kravene som gjelder ikke bare for en saksutreder, ikke bare for å bruke noen uker og gi noen frister, men skal vi si de folkeskikksreglene som gjelder for da folkevalgte, om de nå sitter i et møte, eller om de signerer et papir, eller sender pressemeldinger. Så jeg tror faktisk at det skal bli en ganske ålreit reise gjennom hele prosedyren. Men la oss nå først se på det viktigste rettslige grunnlaget. Og det er jo da paragraf 19, og vi er i punkt 2 i disposisjonen. Og her trenger vi ikke å gå inn i loven, fordi ordlyden her er veldig enkel. Det er at utøvelse av allemannsretten etter denne lov gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning, eller av forskrifter gitt i medhold av lov. Og det denne loven skal anvendes på, subsumsjonen vår, det er jo spørsmålet om ferdselsretter i friluftsloven begrenser Scandics rett til å drive næring i turistanlegget. Når vi går helt ned på hvordan det ser ut og hva som er etablert, så er jo det praktiske spørsmålet for Scandic om man kan kreve billett i de godkjente billettbodene fra 1995. Men det er klart at hvis Scandic når fram med påstanden, som jo relaterer seg til de tre spesifikt angitte områdene i reguleringsplanen, så kan jo denne næringsdriften da fritt utøves på det området, og selvsagt også da slik at man kan kreve billetten et annet sted. Vi kan tenke oss at vi har definert et næringsområde, og innen det området kan Scandic utøve sin næringsvirksomhet i medhold av annen lov. Også da med de begrensninger som følger av annen lov. Siden plan- og bygningsrett er såpass sentralt, så er det naturlig å trekke fram det som eksempel. Scandic får ikke gjort noe med uteområdene sine. For der begrenser plan- og bygningsloven muligheten, uten at Nordkapp kommune nå forkaster et felles utearealprosjektet sitt, og går tilbake til den planen som ble opphøvet, så får ikke Scandic gjort noe med det. Men de kan kreve billett, og de kan drive det som er oppført og investert i, uansett hva kommunen foretar seg. For det er jo sånn at da er det rett og greit å ta med. Vi har selvfølgelig fokus på betalingen, for det er jo nettopp det som er blitt angrepet. Men å drive næring er mye mer enn bare betaling. Jeg har satt opp tre kulepunkter i disposisjonen, som naturlig nok ikke er uttømmende. Men jeg tror det er de tre viktigste tingene for Scandic. I tillegg til betaling så har Scandic rettskrav på å kunne instruere gjestene sine. Platået er fredet. Gjester skal ikke gå rundt oppå de blomstene som kommunen viste på et sånt vernekart, hvis retten husker det fra innledningsforedraget. Det var registrert noen blomster fra 1974, ganske langt øst ut mot sikringsgjernet. Det tror jeg er innenfor det opparbeidede turistområdet. Jeg har ikke grunnlest naturfredningslov og hvilke forpliktelser da den næringsdrivende har. Men jeg tror ikke Scandic trenger det, fordi man har i mange år og stadig mer vellykket konsentrert trafikken rundt bebyggelsen. Bygging av varder har vært et vedvarende problem. Jeg husker det er sånn østlandsfenomen også, det når du går i fjellet. Alle legger en sten, og så ser man at mange har gått forbi, og det er ganske hyggelig. Men så, jeg skjønte ikke helt når Hans Paul sa at de der vardene, de sparker vi ned så fort vi ser dem. Så hvorfor det? Det er fordi hvis du fjerner en stein på det platået, så river du med litt av det som har vokst rundt. Og når vinden kommer, så blir det et litt større hull, og så blir det litt større, og så blir det litt større, og til slutt tar du et sår i vegetasjonen. Det er derfor varder er helt krise å bygge der oppe. Og det er ikke friluftsfolket som bygger de vardene, administrator. Det er noen av de utenlandsgjestene som kommer, og selvfølgelig ikke vet hva de gjør når de skal lage seg et minne og ta bilde. Så Scandic må kunne gå bort til dem og si, du får ikke lov å plukke opp den steinen der. Det er et inngrep i en allemannsrett. Det står ikke spesifikt i friluftsloven steinplukking, men jeg tror alle er enige at det ligger i allemannsretten, så lenge du gjør det hensynsfullt og skånsomt. Og så Hans Paul har advart litt om at nå er det fare for at Lytikau blir parodiert i Honningsvåg-revyen Riden inn på hest, da jeg brukte mitt hesteeksempel. Det er utrert selvfølgelig, men Hans Paul Hansen må også kunne gå bort til en som kommer ridende inn på parkeringsplassen når den er full av biler og si at du kan ikke la den hesten din holde på her. Du kan sparke i biler, det er noe en ting. Du kan hindre trafikken, det er noe annet. Og for det tredje så er en god del av disse her borte som er redd for hest, så den må du fjerne. Da kan ikke den ridende si, jeg har allemannsrett i henhold til friluftsloven. Så disse 500-600 bilene her og de tre unga som er litt redde, de får egentlig bare lese seg opp og fortsette med ringa si. Heidi Holmgren mente at det var svært vanlig å telte ute ved den globusen. Det hørtes jo ubegriplig rart ut at folk gjør det. Det er vinterdrift, de er åpne 365 dager i året. De har kameraovervåking døgnet rundt, Hans Paul Hansen har aldri sett det teltet. Men la oss nå si at det kommer en og telter da. Kommer første bussen fra Hurtigruta, så kommer turisten opp ganske tidlig og vil ta bilder av seg ved Globusen, for det er det alle vil ha bilder av. De vil ha bilder av de tiltakene som er etablert. Og kall det gjerne etablert til fordel til friluftsfolk, og til fordel for turister, og til fordel for hva som helst, for det har ikke noe å si hva som står i friluftsloven om det. De er etablert med hjemmel i annen lovgivning. Hans Paul Hansen, hvis det kommer en telter som har innmari lyst til å ligge rett ved Globusen, så kan Hans Paul Hansen gå ut der og be han fjerne seg med den eneste gang. Han kan da ha hensyn til turistene, men ikke minst ha hensyn til vedkommendes egen sikkerhet. Han som ligger der i telt har ikke rettskrav på å ta risikoen ved å ligge der og si «Jeg er ikke så redd for litt vær». Jeg har hørt at det er kongevær her oppe. Sier Hans Paul Hansen, vet du hva kongevær er i Honningsvåg? Og det gjør han ikke. Og etter å ha fått den fortellingen så flytter han seg sikkert frivillig. Men hvis han ikke gjør det, så kan Scandic i henhold til annet rettsgrunnlag bortvise han fra området. Så det er i grunnen kjernen i saken, administrator. Og det som er viktig å merke seg, og jeg tok det opp spesifikt da vi så representant Høyen og representant Salomonsen diskutere friluftsloven, om loven gjelder eller ikke, så er dette faktisk et stort rettslig poeng for de som er veldig engstelige. At den store, stygge kapitalisten kommer og fraraner friluftsfolk i utmarksopplevelser. Fordi det er ikke noe mer enn næringsdriften som beskyttes. Så hvis det nå blir slik da, at kommunen overtar anlegget på et eller annet magisk, ukjent vis, basert på penger de ikke har, og lykkes, eller la oss si mislykkes, det er jeg helt sikker på at de gjør, så er det jo grenser for hvor lenge Scandic kan akseptere å gå med blodrøde tall om vinteren. Det var 17 år med helårsdrift fram til 2019. Det var første året de så annet enn røde tall, og det var fordi det kom et cruiseskip opp. Det var det ene cruiseskipet som var forskjellen på overskudd og underskudd den sesongen. Og det er sånne skip, de kommer ikke til å ta sjansen på å dra opp der hvis det skal være Jan Olsens holdning om at vi har noe måkt snø før som er grunnlaget for driften her oppe. Så hvis de da slutter med vintersatsningen, administrator, og ikke har noen næringsdrift i et låst anlegg, selvfølgelig, vær så god friluftsfolk, kjør opp, gå rundt, telt hvor dere vil og ri på hele plassen, for det er ikke noen næring som trenger vern. Men jeg tror ikke det er det det Nordkapp-samfunnet trenger nå. Men bare for å knytte det til ordlyden, så er det ikke slik at friluftsloven ikke gjelder. Det er slik at allemannsretten gjelder med de begrensninger som følger av annen lov. Og det er da den etablerte driften av næring og turisme i henhold til gitte tillatelser som innskrenker allemannsretten. Hverken mer eller mindre. Så i stedet for å lire av seg ting om at sivilombudsmannen har tatt stilling til alt, og så kan folk sette seg litt inn i hvordan det er der oppe, synes jeg. Det er ingen av de som har forklart seg av kommunens påberopte vitner som vet noe som helst om hvordan det er å drive der oppe. Det er ganske skremmende. Det kan være litt krevende å klare å analysere ordlyd på den måten jeg har gjort nå hvis ikke jeg er jurist, men jeg tror ikke det er noe vanskelig å skjønne logikken i det. Men la oss likevel nå, for å banke inn da, hvor grundig hjemlet denne driften er, så går vi rett tilbake til det herrens år 1928 og ser på festet. Det var litt morsomt å høre Lindqvist historie om dette her med monopolistene som kom opp på Nordkapsfjell, og lokalbefolkningen mistet på en måte sin slags moralske rett, riktig nok sammen med Måsøys befolkning som eide i anførselstegn Halleplateau på den tiden. Men jeg tror ikke han nevnte at Primus Motor bak Nordkapsfjell var fra Honningsvåg. Nevnte at han syntes forholdene var helt uakseptable. Jeg tror ikke han nevnte det som sto i innkallingen til å stifte et selskap, hvor de som hadde interesse i turistnæringen der oppe ble invitert inn for å få gjort noe med de problemene som har oppstått på plateauet. Og de problemene som oppstod, de oppstod på grunn av allmenningens tragedie og gratis passasjerparadokset, som Lindqvist bekreftet at han kunne, men er ikke så sikker på at han helt kan likevel. Første gang jeg hørte om plateauet og turistanlegget, så var det mye snakk om champagnerommet, og jeg knyttet det umiddelbart opp til jappetid, byggetillatelser i 87-88. Sånn var det ikke. Sissel Rønbeck sa at det kanskje skal ta seg et glass champagne, og at hun har hørt at det var tradisjon, og så leste jeg litt grunder i de papirene som vi har dokumentert. Folk drakk jo champagne oppi der før Nordkapsfjell ble etablert også. Og et utslag av allmenningens tragedie, det er at folk ikke gadd å ta med de flaskene ned igjen. Og et utslag av gratispassasjerparadokset er at ingen tjente på å være den første og eneste som rydda opp. For det er ikke noe vits, administrator, når du skal stå og nyte naturen og utsikten som Lasse Heimdal tydeligvis mener man må stå rett ved en jernkonstruksjon for å virkelig ta inn over seg, så er det ikke noe til hjelp at du fjerner egne flasker hvis 6 andre dampskip med 330 passasjeren, som det sto på det bildet, har palmet flasker. Om det er 100 eller 50 flasker der oppe, så har det akkurat det samme skjemmende inntrykket for den naturopplevelsen som tidligere ordfører snakket om. Og da snakker jeg om tidligere ordfører Bernt Aksel Jensen, som er en av de få som har skjønt problematikken der oppe. Det som gjaldt i 1928, det var en uskyldig nyttesrett. Ikke en kaste-sjampanjeflaske-rett. Og vi kan gå inn i juridisk utdrag 12-18. Så skal jeg lese litt om hvordan denne nyttesretten var litt mer begrenset på den tiden, og hvordan næringsdriftsretten var litt videre den gangen før friluftsloven trådte i kraft. Så da kan vi gå til juridisk utdrag side 12-18, og da er vi i komiteen, innstilling fra 1954, for det ble nedsatt en egen friluftslovkomité. Jeg så at nei, jo, det er akkurat det vi skal. Og så skal vi ned til en milepæl. Nei, vent, dette er ikke fra komiteen, dette er en artikkel. Men jeg først skal, for den beskriver dette her litt mer sammenhengende. Så jeg skal ta den først. Og det er Falkanger, artikkelen, og jeg beveger meg ikke helt opp til forsiden, men det står da under i brødene i teksten at den heter noen perspektiver bakover og fremover, at det er en nok så gammel artikkel, men den er veldig fin. Jeg begynner på en milepæl. En milepæl ble passert da vi fikk friluftsloven i 1957. Loven kan oppfattes som en kodifikasjon. Helst må den nok ses ikke bare som lovfesting av regler, som det kunne råde tvil om, men også som en flytting av frontlinjene i allmennhetens favør. Dette fremgår av friluftslovskomiteen innstilling, der den drøfter hvorvidt lovgivningstiltak er ønskelig. Komiteen bemerker at en relativt sett vektig innvending ligger nok i at her gjelder en regulering av faktiske forhold som i stor utstrekning viser en skiftende karakter fra det ene til det annet, fra den ene landsdel til den annen. Men behovet for lovfesting av regler er stort. Især pekes det på at utviklingen i de sosiale forhold i løpet av de siste par menneskealdre har ført til at allmennhetens frie ferdselsrett har fått en ganske annen betydning for de brede lag av befolkningen enn før. Og så kan vi gå ned til side 12-20. Det er unektelig et sprang fra den uskyldige nyttesrett, som var et ledd i bondesamfunnets næringsvirksomhet og i nødvendig kommunikasjon, til en lovfesting av det vesentlige av vårt landareal skal være rekreasjonsgrunn. Det vil si rekreasjonsgrunnen for en befolkning som ikke bare har økt kraftig, men også en befolkning som har endret bosetningsforhold og i det hele levevis på en slik måte at behovet for avkobling er et ganske annet. Da kan vi tenke oss litt til Nordkapssamfunnet i 1928-administrator og spørre hvor mange av de som jobbet her da, som satt av søndagen til å ro ut til Magerøya, gå opp i Hornvika og sette seg opp og sole seg på platået. Det var null mennesker. Absolutt alle de lokale som var oppe på platået i 1928, de var der som ledd i næringsdrift. Og jeg vil formode at de samarbeidet med dampskipsselskapene, for jeg tviler sterkt, dessverre, på at man den gangen hadde noen som helst mulighet til selv å tiltrekke seg de tyske og engelske utenlandsturistene. Så leser jeg videre. Samtidig er det skjedd en levestandardøkning som innebærer at de faktiske utnyttelsesmuligheter er ganske annerledes. Ja. Fri 2 dager i uken, minst 4 ukers ferie, privatbil som bringer en til steder som i tidligere tider praktisk sett var utilgjengelig for folk flest. Men ganske utstrakt rett til å parkere bilen i annenmanns utmark, som vi jo kommer til senere. Når allemannsretten har fått et slikt solid fotfeste, vil jeg tro at krigens dager spilte en ikke ubetydelig rolle. Norge og norsk natur fikk en helt særlig ideologisk betydning, og dertil naturens gleder og muligheter. Bær var en viktig vitaminkilde, ble ikke underlagt de samme begrensninger som mangt og meget for øvrig. Så jeg synes det var godt beskrevet bakgrunn. Så ser jeg nå at henvisningen til innstillingen har falt bort i disposisjonen, men så har jeg et par sitater, så jeg tror jeg bare tar de så vi ikke bruker tid på å slå opp. Men det komiteen blant annet da uttrykker er at en uskyldig nyttesrett er ikke til hinder for at en mann kan bruke en eiendom på den måte han finner for godt. Og så presiseres jo dette litt, for det var jo voldsomt vidt. Hvis hensikten med inngjæringen er å utnytte økonomisk der herligheter som tilligger eiendommen, skal det meget til å statuere rettsstridighet. Så er selvfølgelig ikke inngjæring et vilkår for å kreve betaling. Men vi kan jo kanskje si det sånn at i 1928 så var dette platået gjæret inn av hav og stup. Hornvika var det eneste alternativet, og den gangen så betalte man sin billett ved ilandstigning på kaja. Så siterer jeg videre at det må også anses som en etterhånden innarbeidet regel at grunneieren kan sette vilkår for publikums avgang så lenge vilkårene er rimelige, og ordningen har et fornuftig inntektsbringende formål. Og så spør man seg om lovfesting av ferdselsrett og grunnloven paragraf 97, at forutsetningen må være at det ikke blir gjort et vesentlig innhugg i eiendommens verdi eller landsbefolkningens næringsdrift. Og så vet jo en del jurister som er opptatt av lovers tilbakevirkende kraft at man i alminnelighet ikke anser begrensninger i inntektsmuligheter framover som tilbakevirkning. Men det er nok ikke slik tilbakevirkning komiteen tenker på her. Her er det nok mer snakk om at et område som før lovens vedtakelse ble ansett eller tatt i bruk til næring, det er ikke plutselig nå da utmark hvor slik næring ble begrenset. Det er slik det må tolkes, og slik kan det tolkes veldig fint innenfor rammen av paragraf 19. Ja, og professor Lindqvist tok oss vel tilbake til den første turist, og vi hørte vel om han Francesco Negri også i innledningsforedraget. Det høres ut som han traska selv fra Danmark til Europas ytterste punkt, men han gjorde jo ikke det. Jeg tviler på at han bar opp tingene sine selv, og jeg tipper at de som hjalp han fikk betalt. Det håper jeg i hvert fall. Skal vi bare ta med oss at denne festeretten ble approbert eller godkjent av staten som myndighetsorgan? Da kan vi gå til juridisk utdrag, side 11. For der har vi da altså staten i to roller, både grunneier og vedtaksmyndighet. Og dette er jo ikke noe annet enn lov om avhendelse av statens jord og grunn i Finnmarken Amts landdistrikt. Og hvis vi da går i paragraf 1, så står det at man kan selge slik grunn. Og så går vi ned til B, som er da så går vi ned til avhendelse. Det står avhendelse må dog ikke finne sted til private når. Og så skal vi ned til B. Den benyttes til vei ved fjellfinnerens flytninger eller ved de fastboendes ferdsel, eller kan forutses og ville utkreves til sådant øye med. Og så går vi ned til bokstav D. Dens beliggenhet i forbindelse.
Da ble du borte litt.
Eller gjeldbruk.
Ja, da kom du tilbake igjen.
Ja, hvor mistet du meg?
Du leste sikkert akkurat du skulle begynne å lese bokstav D.
D, ja. Ja, i det så snakker man også om i korte trekk matauk og kanskje næring. Altså man skal kunne fiske, man skal ha rorboder og gjeldbruk. Så skal man i siste bokstav F spørre seg om avhendelsen for øvrig ville være stridende mot landets interesser eller distriktets tarv. Ja, det følger av noen etterarbeider her at denne loven som da direkte gjelder avhendelse også kommer til anvendelse med bortfeste. Så her skulle også staten eksplisitt foreta en avveining mellom de rettigheter som blir gitt i festekontrakten og de momentene som her finnes i loven. Distriktets tarv og fastboendes ferdsel. Og hva var det festeretten gikk ut på? Jo, det var næringsdrift. Før og bygg. Så skal jeg innrømme at det var litt artig, for den, hvis vi husker at jeg gjorde et poeng ut av at kommunen gikk til Miljøverndepartementets veileder, men den siterte ikke dette med intensiv bruk, og så tok jeg det opp med Mikola, og han snakket litt om sammenhengen med 277 000 besøkende på turistanlegget og de som gikk på stien til Knivskjelodden. Jeg er nesten usikker på om det er riktig just det som står der, for det var veldig vidt, synes jeg. Men i et tilfelle som dette, i hvert fall, når vi har denne hjemmelen før friluftslovens ikrafttredelse, så er det riktig. Det er leid bort til en intensiv bruk som er uforenlig med fri ferdsel. Så der traff Miljøverndepartementet for så vidt spikeren på hodet i vår sak, og så vet vi at det kommer noen brev etterpå hvor det kanskje ikke treffes like godt. Så allerede her så er rettsgrunnlaget etablert. Det neste spørsmålet blir jo utviklingen fra etableringen til i dag. Har man da tilstrekkelig hjemmel for den drift som utøves i dag? For det har jo gått fra denne begrensede til masseturisme og til det jeg har kalt høykommersiell turisme. Og det er jo den høykommersielle turismen vi må vise hjemmelsgrunnlaget for. Men vi skal jo innom hjemmelsgrunnlag 2, som jeg kalte det innledningsforedraget, og det er jo når Nordkapphallen ble etablert. Samtidig så ble det fradelt restauranttomt. Jeg tror ikke vi trenger å slå opp administrator i et hjemmelsgrunnlag hvor det først slås fast at det fantes en lov om skylddeling en gang. Og så fantes det, eller innskyld, og at den ikke gjaldt i Finnmark. Da var det egne bestemmelser. Og etter Scandics oppfatning så viser jo det at man hadde en særlig oppmerksomhet akkurat for denne landsdelen på hvordan dette skulle skje. Og det følger direkte av dokumentet vi har lest at man ønsket en restauranttomt, og det er feste nummer 10. Det er den eiendommen hele turistanlegget med det opparbeidede turistarealet ligger på. Og så har det jo senere kommet da et skikkelig trafikkanlegg utover på 80-tallet og 1995, som nå må ytterligere rustes opp. Så får vi håpe at Mikola og flere tar litt mer alvorlig Scandics forslag til den løsningen enn at vi skal se litt på den med kommunen har funnet på et eget forslag. Og så har vi dette jeg har snakket om, støttehjemler i innledningsforedraget. Stadig mer formalisert billettinnkreving utover 70-tallet. 1985 så satte man opp en egen bomhytte. Ørvi Hans Paul sier at ja, men i realiteten så gikk man rundt med vesker, og det skyldes vel primært at man hadde lyst til å kreve inn billett i køene som oppstod den gangen, for å redusere det mest mulig. Man gikk fra bil til bil, man sto på utsiden for å gjøre dette mest mulig effektivt, og det var fordi et anlegg som dette her sånn, det må drives profesjonelt og effektivt. Du kan ikke bare sitte i den store pomhytta og strekke ut hånda for å få penger, du må ut og gjøre opplevelsen best mulig. Så har vi kommet til den tredje hjemmelen da. Jeg kaller det for byggevedtakene med hjemmel i lov. Og her har vi veldig mye. Og dette rettsgrunnlaget er jo alene tilstrekkelig til å slå fast at dagens drift, dagens virksomhet er vernet. Jeg gjentar bare kort dette her med at kommuneplan er forskrift og at både tillatelser og reguleringsplan er enkeltvedtak. Og at det opplagt er slik at alle grunnlagene følger av annen lovgivning. Og så vet vi at reguleringsplanen sier ingenting om næring og byggetillatelser og søknader. De var den gang som i dag basert på blanketter, hvor man var meget sparsomme opplysninger. Man krysser av, som vi så i skjemaene. Hvor stort blir dette? Er det et vesentlig terrengengrep? Gjelder det et bygg? Er det nybygg eller påbygg? Det er slik ikke kryss som det. Men søknaden, den utgjør ikke bare dette skjema. Søknaden, den utgjør beskrivelsen av hva som skal gjøres, og tegninger, illustrasjoner og det hele som legges ved å vurdere seg planmyndigheten, eller byggesaksmyndigheten. Og tillatelsen som gis, som også er ganske kort, den gis ikke bare til det som står på blanketten, men hele søknaden. Og det næringsformålet som da ble stadfestet i kommuneplanen av 1992, det er ikke sånn at det blir fortrengt når det da kommer en reguleringsplan hvor det står et opparbeidet turistområde. Da er det sånn at man skal tolke det i harmoni, fordi det passer veldig fint sammen. Så du har altså et turistområde på et næringsareal. På begge de to planene stadfester jo den etablerte bruken som allerede er der. Og så vet vi at kommuneplanen også er hjemmelsgrunnlag for tiltakene som ble oppført i 1995 og i 1997. Vi hørte jo Gunnar Pettersen og Arve Andersen snakke om dette her, hvordan de vurderte både Gunnar Pettersen var jo på plansiden, mens Arve Andersen, han var jo også involvert direkte i disse byggetillatelsene. Hvordan var det de tenkte, og hva var det de mente om området som var der? Det var ikke så mye tvil å spore i de kommunalt ansatte saksbehandlerne som anbefalte å gi tillatelse til bygningsrådet. Det er ikke spesielt mye tvil i de tillatelsene om hva man faktisk har stadfestet rett til, og hva man har gitt byggetillatelse til å oppføre. Og det var Nordkapp 1990-prosjektet, og det er billettboden og panoramahallen. Så har kommunen ikke fart så veldig fint med deres egen juridiske rådgiver. Trukket fram sitat fra det første notatet hans fra 15. mai 2020, så tror jeg de skal prøve å gjøre et poeng ut av at den ordlyden han har valgt, den viser at han har misforstått dette helt grunnleggende. Jeg tror han skriver der at reguleringsplanen har transformert området fra utmark og over til en parkeringsplass. Og det er litt uheldig ordlyd som jeg tenker man glatt kan tilgi Rune Fjell, for han satt bare på den reguleringsplanen. Kommunen, trolig at han fant den egentlig, for kommunen har jo mistet ganske mye av det de etter lov er pliktig til å oppbevare. Men jeg tror Rune Fjell forsto kjernen. Han leste Marianne Roy sine kommentarer, ikke bare kommentarutgaven, men også hennes artikkel i Kart og Plan, som bygger på doktoravhandlingen hennes om allemannsretten. Og det som kan være et interessant juridisk spørsmål, det er om Rune Fjell kanskje har også ikke bare i prinsippet rett, men at det faktisk også er sånn at en etterfølgende stadfestelse i en reguleringsplan av bestående drift faktisk kan etablere et rettsvern. Det er et spennende spørsmål, men da tror jeg det må bli en ny artikkel, og vi kan ikke holde på med det her. For i denne saken så har det ingenting å si. Og det er derfor Scandic anfører at vedtak som har kommet etter at alt er etablert der oppe, det er tolkningskilder for tingretten. Det viser hva som var ment med de tillatelsene som gir hjemmel. Og så får eventuelt kanskje jeg og Fjell ta en prat om jeg har forstått han riktig eller ikke, og kanskje det kan bli en morsom artikkel ut av det. Men å trekke fram hans sitat som et sånt bevis på at her har man ikke skjønt noe, det passer seg veldig dårlig. Og det passer seg også ganske dårlig å holde det notatet tilbake sammen med to andre, men det går inn i Rismos del av prosedyren. Så skal vi fort bare se på 2-4 forholdet mellom offentlig og privat, for det har vi allerede grundig slått opp og forklart i innledningsforedraget, men jeg tror jeg er selve nøkkelen i å skjønne forholdet mellom da plan og hjemmelig plan- og bygningsregelverket og friluftsloven. Og Miljøverndepartementet i 2011 de viser at de ikke har skjønt noe som helst, dessverre. Hvor det skrives i en setning at formålet i en reguleringsplan ikke har betydning for definisjonen i friluftsloven paragraf 1a om innmark og utmark. Hvis man er litt trent jurist, så er jo det helt opplagt. Det som er avgjørende for innmark og utmark, det er jo definisjonen i loven som gjelder innmark og utmark. Men nå har vi punktet om rettsgrunnlag i annen lov. Og jeg sitter jo her og argumenterer for at retten trenger ikke å se friluftsloven i det hele tatt. Det retten trenger å gjøre er å analysere det hjemmelsgrunnlaget jeg beskriver, og ta stilling til hvor begrenset allemannsretten er i turistanlegget. Og det er klart, hvis retten kommer litt i tvil om hvor langt dette rekker, så kan man jo gå inn i friluftsloven og fintolke og se hvor streken skal settes mer på millimeterbasis. Men Scandic vil jo med relativ stor kraft anføre at vi er ikke i nærheten av noen grenser her. Scandics rett til å drive der oppe, det beror fullt ut på hva som er det beste og mest effektive driften for næringsaktøren. Og det vil igjen gi den beste opplevelsen for de gjestene som kommer. Friluftsloven setter ingen grenser for Scandics mulighet til å gi sine gjester den beste opplevelsen. Og det setter ingen grenser i muligheten til å samarbeide med Arctic Guide Service. Og det setter ingen grenser i muligheten til å samarbeide med Destinasjon 71 grader nord, med Runar og Daniel Jonsen, som har bygd opp et fantastisk lite, nesten et opplevelsessenter, skulle åpne da koronaen begynte. Så når vi snakker om frie midler i kommunekassen, så har jeg lyst til å dra en parallell til dette her, hvordan ting funker i virkelighetens verden. I virkelighetens verden så er det sånn at Scandic har med destinasjon 71 grader nord i sin markedsføring. Scandic når et marked de ikke har økonomisk evne til å nå selv, ikke i nærheten engang. Men Scandic gjør ikke det fordi de skal gi all misser til lokalt næringsliv eller andre. Scandic gjør det fordi de to gutta har et fantastisk produkt. Scandics gjester etterspør det produktet. Og det er vinn-vinn. Og det er lokal næring, og det er kynisk kapitalisme, som mange av de lokale dessverre kaller virksomheten til Scandic, hånd i hånd, i et gjensidig samarbeid. Kan du tenke deg hvordan det går hvis Scandic og Destinasjon 71 skal konkurrere? Da er det ikke Runar og Daniel som skal bygge et bygg til det som i dag vil være en halv milliard i byggekostnader. Da er det Scandic som kjøper to ribber, begynner å fiske krabbe lokalt og bygger det de har bygd. Og så går ikke Scandic konkurs. Det er det som konkurransen ville vært her oppe. Og slik konkurranse, det vil ikke Scandic ha. Jeg tror ikke Knut Bjørn Lindqvist vil ha det heller. Men hvis du drømmer deg tilbake til hvordan grotten sovet på 70-tallet med feste for det lokale, i stedet for å tenke analytisk på hvordan man kan tilpasse seg best i dagens marked, så kan det hende at man sitter og fabulerer og synes at dette monopolet er så forferdelig. Men da skjønner du ikke markedet, da skjønner du ikke drift, og da skjønner du ikke gjestens behov. Men det som da er det rettslige poenget her, da, det er at det er ikke lov å skrive i dette planverket eller i tillatelsen at den private aktøren skal ta betalt, eller hvor mye, eller det er ikke lov å ta betalt. Og heldigvis. Han som kom bort til oss og kalte Hans Paul for en kapitalist, i følge Hans Paul, så er det en av de ordentlig ærlige, redelige kommunistene han har møtt, og det står det jo respekt av. Jeg skulle likt å se den femårsplanen til Nordkapp kommune, på hvordan billettpriser skal være, og hvordan køene skal organiseres, og hvordan de skal håndtere turister. Det funket ikke litt lenger øst, og det funker ikke her. Kjernen er jo at det er en god del formål som forutsetter at man kan ta betalt. Det forutsetter fortjeneste, fordi uten fortjeneste så kan man ikke drive næring. Og da er det jo ganske forstemmende å høre en tidligere banksjef og faktisk driftsansvarlig fra 88 til 93, som ikke hadde noe med byggesakene å gjøre. Men han mente at han enten på 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet, 2010-tallet eller frem til Odd Holmgrens bortgang i 2017 hadde snakket med faren sin om at han syntes det var veldig dyrt, og det anlegget var jo nedbetalt. Jeg skulle likt å se den bankenadministrator som gir lån med sikkerhet i fast eiendom under et økonomisk regime hvor hvis du har tatt inn byggekosten, så er bygget ditt verdiløst. Altså panteobjektet ditt reduseres i verdi for hver krone du får i billettinntekt. Tipper jeg banksjefen Holmgren ikke er enig i at det skal være sånn. Altså er det litt synd, synes jeg da, at sønnen til ordfører, som Rolf Holmen kalte for, han var kingpin. Det var ikke noe problem med kommunen. Tillatelsene kom, de fikk hjelp, han var med. Jeg tror det var Holmen og Holmgren som kanskje var de mest visionære, og så må nok ordfører finne seg og komme langt ned. Hvis man skal gradere en liste. Men hvis man bare tenker pallplassering og visjoner, ja nei, Ivo Caprino beklager, så ordfører må nok ned på tredjeplass. Men det er på pall. Det er litt ille å høre da hans sønns tolkning av hva faren gjorde tilbake på 80- og 90-tallet. Jeg vil heller høre hans forslag til hvordan andre næringsaktører og finansielle krefter kan bidra til å løfte det platået ytterligere. For det var jo det som skjedde i 1988, sier Holmen. Staten var ikke interessert, kommunen var ikke interessert. Det var de private som måtte dra dette. Det var småsparere som deltok i Ans Nordkapp 1990. Sammen med store aktører selvfølgelig. Vi fikk finansiert det. Og heldigvis så kom jo staten inn og reddet med DU, det som i dag er Innovasjon Norge. Og det er nettopp det Innovasjon Norge skal. Vi skal inn og støtte prosjekter som er levedyktige, men som trenger hjelp for å få tatt av. Og så så jeg en veldig dyp ironi da vi gikk gjennom Nordkapp campingadministrator. Jeg hadde ikke sett det før jeg slo opp. De tar jo både avgift for telt, som er en allemannsrett, og så tar de faktisk avkomstavgift. 55 kroner per person, sto det der at de tar i tillegg til teltet. Og da tenker jeg at Heidi Holmgren nå har stemt for dette pålegget og dette vedtaket hvor Scandic skal betale tvangsmulkt. Det er ganske artig. Og hvis du følger da logikken til kommunen, så må hun faktisk sende samme pålegg til sin mann som driver den campingen. Heldigvis for Holmgren-familien så sitter de i samme båt som Scandic. Og det er fordi formål camping forutsetter fortjeneste. Med mindre Holmgren har en eller annen fiks idé om utmarkscamping, hvor det skal være et selvkostprinsipp på mannen hennes må finne seg en ligeskjeft fordi han skal gå i null på campingplassen. Jeg tror ikke det er det hun tenker, og heldigvis så er det ikke sånn det er. For også næringsdrift forutsetter utsikter til fortjeneste. Så kom det noe som jeg vil få lov til å si direkte flåsete meninger om at da er det jo fritt fram for Scandic. The sky is the limit, de kan kreve hva de vil. Nei, det kan de ikke. Scandic opererer i et knallhardt marked. Det er ikke et marked hvor de lokale i Hammerfest skal investere kvarte eller halve milliarder for å konkurrere. Scandic konkurrerer med staten Island. Eller ikke staten, det blir feil å si. Øya. Nordkapplatået konkurrerer med en øy. Platået konkurrerer med Alaska og Lofoten. Det er Hundefossen, Tusenfryd, Lindesnes, Ishavskatedralen. Og stort sett alle andre landemerker som folk har lyst til å dra til. Mange vil ha en stor naturopplevelse, men for ganske mange så er jo den såkalte sydkappen i Norge også ganske attraktiv. Og en del av dem tenker kanskje at det er litt nærmere. Og da er det ikke så viktig å få med seg panoramafilmen. Det er slik konkurranse vi snakker om her. Og det irriterer meg at det kan komme så sneversynte folk inn her og begynne å snakke om monopol.
Unnskyld, Ludvig Køy. Du må være litt respektfull på vitnet.
Greit, men det er noe min oppgave å korrigere på. Jeg synes den har vært innenfor så langt, så bare fortell litt, Køy.
Takk. Hvis Scandic hadde vært en utroff aktør som tok blodpris, for det første hadde det gått kunk da. Men hvis de hadde klart seg, så har vi jo lovregulering også. Vi har pristiltaksloven, vi har kong Kristian den 5.s norske lov fra 1600-tallet, og vi har avtaleloven som for kommersielle aktører aldri er relevant, fordi de er ikke i nærheten av å treffe terskelene som er i de lovene. Så å si at det er noe monopol, da har du misforstått grunnleggende markedsmekanismer, og du har misforstått grunnleggende tenking til seriøse næringslivsaktører. Det er markedet som bestemmer, det er kvaliteten som bestemmer, det er samarbeidet med lokalt næringsliv som bestemmer, og på Nordkapp er det faktisk også været som bestemmer. Jeg er faktisk livredd for at kommunen skal få noen som helst mulighet til å gjøre noe som helst med driften i nærheten av det turistanlegget. Men jeg satt og tenkte i går, og jeg tillater meg litt humor som også Jensen har tillatt seg i noe jeg har sitert han på tidligere, men det er faktisk også dypt alvor i det, administrator. Dette er med at kommunen vil ha frie penger inn i kommunekassa og tjene på næringslivet. For det kan jo finnes en markedsgimmick i det at det rett og slett er kjente politikere som tilbyr tjenester. Så jeg tenkte to eksempler som dels er artige, men som man kanskje kan tenke litt over og gjøre til litt mer seriøst enn min litt sånn utrerte fremstilling her. Så jeg tenker vi kan jo starte med ordfører Olsens tanker om utmarksguiding. Tenk i kommunen, de kan jo for eksempel starte turen ved rådhuset i minibuss, kjøre opp til platået, kanskje til og med få lov til å parkere gratis på parkeringsplassen til Scandic, fordi det er plass. Og så kan man ta med seg interesserte turister på utmarksguiding et annet sted enn platået. Kanskje det er levedyktig, det vet ikke jeg. Kanskje hvis ordføreren selv blir med og guider, så er det en unik opplevelse for folk som ikke kjenner til den norske lokaldemokratiske modellen i det hele tatt. Kanskje det blir penger ut av det. Men da må kommunen gjøre leksa si, og de må være villige til å legge penger i potten. For det første må de kjøpe denne bussen, da. For det andre så må ordføreren eller andre få sertifikatet som gjør at han får lov. Hva vet jeg om regler for guider? Må de være sertifisert? Jeg aner ikke. Sikkerheten til disse menneskene som skal dras med ut av kommunen på et ekstremt værutsatt område må være ivaretatt. Og slik jeg har hørt vitneforklaringene, så er det bare én mulighet til å få til det. Kommunen må inngå en avtale med Scandic, hvor de kan benytte seg av det hyperprofesjonelle sikkerhetsopplegget Scandic har der oppe, som alt for få har sett. Og det er fordi Scandic er opptatt av at gjestene skal føle seg trygge, og de har ikke lyst til å gå rundt der og vise for å redde folk hvis været slår opp. Det bare ligger der som en sikkerhet som ingen ser, og det er hele poenget. Enten det, så må kommunen skaffe deg sikkerheten selv, men Scandic vil helst slippe å få et skjul på fredet området i nærheten av anlegget sitt. Så kan vi tenke oss varaordfører, han er jo kystfisker. Hva med en havsafari og fisking med varaordfører i landstigning i Hornvika? Scandic leier Hornvika også. Kanskje en lokal restaurant hvor man kan steke fisken sin, og det kan være et eller annet opplegg som turister setter pris på, eller kanskje de vil gå opp. Men da må kommunen gjøre jobben sin. Da er det første spørsmålet om den båten Nicola eier i dag er sertifisert til å ha passasjerer. Og så er det andre spørsmålet, har han tid til å gjøre dette selv, eller vil det gå utover næringsdriften hans? Og hvis det går utover næringsdriften hans, så må jo han ta et valg. Skal han risikere alt på denne nye ideen, eller skal han ha en ganske trygg inntekt fra det han holder på med i dag? Han må satse, han må legge ned arbeid i det. Han kan ikke bare få penger inn i en kasse. Det er sånn næringsdrift fungerer. Og det er det som er kjernen, administrator. Her har man tatt noe i bruk til næringsvirksomhet. Man har et klart hjemmelsgrunnlag. Og heldigvis, fordi alternativet, nemlig at friluftsloven setter begrensninger, det er katastrofalt for den næringen som faktisk er etablert. Og det er jo det Scandic har krav på vern for. Og når det gjelder videre utvikling, så håper jeg på fullt alvor at et samlet kommunestyre nå klarer å skjønne litt av det jeg sier, at de forkaster den planen de har brukt millioner av kroner på, opphevet og begynt på nytt, og kommer til å vite at formål som Høyesterett hadde funnet ugyldig hvis Scandic hadde klaget på det. Men det kan ikke vi bruke penger på, så vi skal da i så fall konsentrere oss om det vi har, vedlikeholde innenfor plan- og bygningslovens rammer og fortsette. Men kommunen skal i hvert fall ikke legge hinder i veien. Tenker jeg skal bare få hjemlet dette her tilstrekkelig, så jeg har jo allerede vist i friluftslovens forarbeideradministrator, tatt det inn i disposisjonen også i 252. Så jeg tenker vi kan la det stå, så kan vi gå inn og lese litt fra friluftsloven med kommentarer av Marianne Reusch. Da skal vi til juridisk utdrag 1381. Og der er det forholdet til plan- og bygningsloven. Friluftsloven paragraf 14 ble utformet i en tid der lovgivning om utendørs arealbruk var lite utviklet. På 1950-tallet stod grunneiere utenfor byene fortsatt i stor grad fritt til å bebygge, fradele eller utnytte sine arealer etter eget ønske. Herunder lå det også muligheter for å kreve avgift fra publikum. I dag er det langt mer begrenset hva en grunneier kan gjøre uten først å innhente det offentlige tillatelse, i første rekke fra bygningsmyndighetene. Samtidig er plan- og bygningsloven det lovverket som i dag hyppigst vil etablere grunnlaget nettopp for inngangspenger til tilrettelagte utendørsarealer områder. Og her kan jeg skyte inn det som jeg tror kommunen hevdet i innledningsforedraget når det gjelder billettbodene. Da var det snakk om, ja, men det er jo et tiltak. Grunnen utenfor er jo ikke et tiltak. Men byggetillatelsen, det gjelder området man har søkt om. Næringsformål er ikke inne i bygget bare, næringsformål er hele området. Og når kommunen har misforstått det, da skjønner jeg for så vidt litt bedre hvorfor vi må bruke 9 dager her i retten, men det er altså en grunnleggende misforståelse. Med hjemmel i plan- og bygningsloven etableres det for eksempel fornøyelsesparker, dyrehager, skøytebaner, badeanlegg og lignende anlegg som ofte forutsetter brukerbetaling. Og så hopper jeg over sitatet. Det er det vi allerede har vært borte i. Det rettslige utgangspunktet er at vilkåret til friluftsloven og plan- og bygningsloven og eventuelt andre lovverk må være oppfylt for at en virksomhet, tilrettelegging, betalingsordning eller lignende skal være lovlig. Fra dette utgangspunktet gjør friluftsloven et unntak gjennom henvisningsbestemmelsen i paragraf 19, som innebærer at virksomhet etablert med hjemmel i annen lovgivning går foran friluftslovens regler. Enkelte steder er det en klar sammenheng mellom adgangsavgift og utbyggingsformål, for eksempel badeland eller på dyrepark, eller, sier Scandic, et turistanlegg. Unnskyld. I slike tilfeller vil plangrunnlaget og utbyggingstillatelsen, som har sitt grunnlag i plan- og bygningsloven, utgjøre et selvstendig hjemmelsgrunnlag for inngangspenger, selv om det ikke står med klare ord i arealplan eller byggetillatelsen at det kan kreves inngangspenger fra besøkende. For det kan ikke stå. I mange tilfeller gir imidlertid ikke etableringsgrunnlaget for tilretteleggingen eller virksomheten klart svar på dette. Spørsmålet om lovligheten av avgangsavgift i et tilrettelagt uteområde må da løses gjennom en kombinasjon av friluftsloven og plan- og bygningsloven basert på alminnelige rettskildeprinsipper. Akkurat som på Lindesnes, utenfor åpningstid er det gratis. I åpningstid så må du betale billetten fordi du ikke bare får tilgang til noe som kanskje er innmark basert på Heimdals forklaring er det meget uklart for meg hva det skal regnes som etter friluftsloven. Men innenfor alminnelig åpningstid så går stiftelsens rett til å kreve inngangsbillett foran allmennhetens frie ferdsel. Det er det som er harmoniseringen her. Når du snakker om at utfallet etter harmonisering av de to lovene med eventuelle forskrifter og vedtak kan for eksempel i et gitt tilfelle bli at allmennheten fritt skal ha adgang til et område, men at det kan kreves betaling for tjenester som tilbys der. Jeg kan dra en spesifikk tanke der om turistanleggeadministrator. Fordi sånn som det er i dag, så har jo de med ferdselsrett fri adgang. Så ble jeg veldig overrasket i går. Jeg snakket litt om, med Hans Paul om dette her med at hele Nordkapp kommune har gratis adgang der. Så sa jeg, ja, inn til toalettene da. Nei, hele Nordkapp kommunes befolkning har gratis adgang til hele turistanlegget. Jeg ble helt sjokka her. Men så sa han samtidig at det er litt synd faktisk med denne grotten som har fått så mye kritikk, fordi før kommer lokalbefolkningen opp ganske ofte, men det blir færre og færre av dem. Så hvis dere er opptatt av fri ferdsel og muligheter til å utfolde dere i kommunen, så kommer dere dra opp da. Gå inn i anlegget gratis. Sitt i panoramahallen når det er stiv kuling og kongevær. Ikke sitt der og skriv på Facebook. Da går jeg på mens friluftslovens definisjoner av innmark og utmark bygger på den faktiske bruken av terrenget på vurderingstidspunktet, er arealformålet i en kommuneplan eller reguleringsplan først og fremst bindende for fremtidig brukerinnskyld. Hvis et utmarksområde er regulert til en bestemt form for næringsvirksomhet, vil ikke de planlagte inngangspengene kunne innkreves før planen er gjennomført. Altså før anlegget faktisk er bygget ut, og her tror jeg vi er i kjernen av fjells betraktning, kan det også være sånn at hvis dette rettsgrunnlaget etableres senere, at det faktisk får et økt vern denne næringsdriften. Jeg tror det blir teoretisk, fordi jeg tror ikke det vernet trengs å økes, for jeg tror det har full beskyttelse allerede. Så jeg tror det riktige blir at etterfølgende planer blir rene tolkningskilder av hva som ligger i allerede etablert rett. Utfallet blir jo det samme, Scandic skal vinne. Jeg tror vi helt går ned til der det står eksplisitt om Nordkapp-platåadministrator, det siste avsnittet før punkt 4.4. Der står det at adkomstavgiften til Nordkapp-platå har to ganger blitt vurdert av sivilombudsmannen med spørsmål om avgiften er i strid med friluftsloven paragraf 14. Se sivilombudsmannen uttalelse 9. juni 1992, som vi jo har sett noen kommunestyrerepresentanter har påberopt som en slags sånn bibel for at Scandic utnytter friluftsfolket. Og uttalelsen fra 2000. Ingen av uttalelsene som nærmere på arealformålet i reguleringsplanen og den utbygging av området både over og under bakken som er foretatt med hjemmel i plan- og bygningsloven. Det er primært grunneiers aktiviteter som reguleres gjennom paragraf 14. Bestemmelsen begrenser ikke kommunens adgang til gjennom plan- og bygningslovens system å omdisponere områder til turisme som medfører adgangsbetaling. For denne typen områder er det nødvendig å vurdere tilrettelegging og opparbeidelser som er etablert med hjemmelig annet rettsgrunnlag, plan- og bygningsloven, før det kan ta stilling til om avgiften er i strid med, og der skal det ikke stå plan- og bygningsloven, der tror jeg det skal stå friluftsloven. Begrensninger i ferdselsretten, for eksempel gjennom betalingsordninger med hjemmelige andre lover, går foran friluftslovens regler, jamfør paragraf 19. Så administrator, er det ikke da en himmelropende ironi når Arve Andersen kommer her og vitner om kommunens bidrag? Når han skriver til fylkesmannen at den innsigelsen der må du bare trekke, det er ingen her i Nordkapp kommune som ser på dette som et friluftsområde, det er et turistområde. Når ordfører Odd Holmgren engasjerer seg kraftig i å få realisert dette, og når kommunen konsekvent gjennom alle år etter det har vært det eneste myndighetsorganet som ikke har vinglet i dette spørsmålet overhodet. Det de har vinglet litt på er spørsmålet om kommunen kan få en andel av billettinntektene, og det tenker jeg får være helt greit. Sett med dagens øyne så virker det kanskje litt drøyt, men vi ser så jo hvor alvorlig Miljøverndepartementet tok dette, og de utredet spørsmålet nøye og kom med sin konklusjon. Men det var ikke noe i veien for at kommunen forhandlet med driver. Det betyr at frem til valget 2019, så har Nordkapp kommune ikke bare konsekvent støttet næringsaktøren, men faktisk etablert rettsgrunnlaget som gjør at Scandic kommer til å vinne dette søksmålet over kommunen. Det en slags trist ironi I det. Hvis Nordkapp kommune får tilbake den næringsvennlige holdningen sin og bruker myndigheten sin til å bidra med å utvikle både lokalsamfunn og turistattraksjonen, så kan vi komme veldig mye lenger enn en full seier I dette søksmålet. Men da må tenkningen, logikken og ikke minst kunnskapen til de som nå sitter med makten endres fundamentalt. Nå det næringsfientlig, nå det ødeleggende. Så har vi jo dette ulovlige hjemlende pålegget. Jeg skal ikke si mer enn det, administrator, enn om hvis vi når frem på det prinsipale, det subsidiære, så det alene tilstrekkelig. Og Tonje Rismo, hun skal med bravur senere vise at også det ulovfestede kravet til god forvaltningsskikk setter bare to røde kryss rett over hele det pålegget. Det ugyldig på materiellt grunnlag, og det ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil. Når jeg går til punkt 4 om særlig øye med, så bruker jeg nesten ikke noe tid på det. Jeg tror jeg nøyer meg, administrator, med å bare vise til juridisk utdrag side 218, fordi der står bestemmelsen om formål I reguleringsplan I plan- og bygningsloven av 1985. Det eneste retoriske poenget det jo å få frem at I plan- og bygningsloven og I reguleringsplanen så står det spesialområde. Og det en besnærende likhet mellom særlig øye med og spesial. Så derfor det like med innmark hvis vi har lyst til å holde på med friluftslovens definisjoner, men jeg tror det best å holde seg til paragraf 19. Så jeg tror det best å holde seg til den bestemmelsen som nok en tolkningsfaktor for retten. Vi har et spesialområde privat parkering, spesialområde privat vei og spesialområde opparbeidet turistområde. Så vi kommunen prøvde å gjøre et stort nummer at det også står friområde I den møteprotokollen fra 2. mai 2000. Og så har vel jeg sagt at friområde det var kallet et hjemmesnekret formål som ble satt den gangen. Jeg vet ikke helt hvorfor, men for all del, friluftsfolket jo hjertelig velkomne. Det ikke noe grunn til å skille mellom en turist og friluftsfolk. Det ikke et friluftsområde eller et LNFR-område I henhold til dagens definisjon. Og uansett hva man hadde kalt det I 2000, så jo vernet etablert 12 år tidligere senest. Bare så retten får systematikken, så det da slik at I den nye loven så det kasuistisk oppramsing av disse formålene, så det en egen kart- og planforskrift, og I vedlegg 2 så står det under formål. Men I gamle dager så sto man friere. I den gamle bestemmelsen står det herunder, og det derfor kommunen kunne lage dette tøffe formålet opparbeidet turistområdet. Så bare kort, punkt 6. Forhold til annen lovgivning fullstendig oversett I absolutt all korrespondanse som finnes etter at Nordkapp 1990 realisert. Det hadde jo vært for mye å tenke på at jeg ville ha 3 dager for å dokumentere alle de brevene jeg har satt inn I disposisjonen til innledningsforedraget, men jeg synes tjukkelsen på 78 sider I seg selv ganske talende. Den igjen aktøren som har kommet nærmest å treffe, det Nordkapp kommune. Nordkapp kommune har fremført alle de relevante argumentene under bestemmelsen, men de har ikke funnet hjemmel. Og da det blitt avfeid som frirettslige ønsker, I stedet for de argumentene som rettslig gyldige og rettslig avgjørende. Jeg hadde egentlig tenkt å snakke mye om den vinglingen vi så I 1990 på departementsnivå, og hvordan sivilombudsmannen ryddet opp I dette. Jeg skal ikke bruke mye tid, jeg bare tenker der. Jeg synes det fint å bare nevne hva den sivilombudsmannavgjørelsen eller uttalelsen innebærer. Den grunnlaget for den differensierte avgiften, som går med folk rundt og sier at det I brudd. Så kommer Lasse Heimdal og sier at dette med innmark og utmark, det jo ettertrykkelig slått fast. Jeg skjønner ikke hvorfor folk problematiserer det. Men da sier til han at innmark utmark, det er ikke noe tema for Scandic i rettssaken. Så ble vel han ganske forundret, og samtidig så ble jeg ganske forundret hvordan det er mulig at et vittne der satt av to timer til ikke vet hva saken gjelder. Og så skal jeg ikke si mer om Heimdals vittnemål, for jeg hørte Jensen grepe inn da jeg etter eget skjønn var langt innenfor det som er greit å si om de vittneprovene vi har hørt fra kommunens side her. Jeg lar det heller bare minne om at han sa først at han var ganske dreven på dette, men så måtte han faktisk ut og se på parkeringsplassen på Huk. Lasse Heimdal har vært på Huk, det er jeg ganske sikker på. Han mente det var en farse og måtte gå gjennom eksempel på eksempel på eksempel på eksempel på eksempel. Og han mente at på Lindesnes så hadde det kanskje betydning hvis de hadde gjort noe mat der for noen 100 år siden. Og når jeg problematiserte det, så var det plutselig ikke innmark som var viktig lenger. Da gikk han tilbake til et annet rettsgrunnlag. Og hvilket rettsgrunnlag var det da han snakket om? Toppen av ironi i saken. Reguleringsplanen for Lindesnes fyr. Museumsvirksomhet, bevertning. Jeg har aldri hatt et bedre vitne i retten enn Lasse Heimdal. Så har jeg snakket nok om ironi, så jeg trenger ikke å si hva jeg mener om at det var kommunen som førte han som, la oss si, den store eksperten til slutt. Jeg tror ikke jeg trenger å forfølge den rekken av dokumenter vi har snakket om i administrator. Vi har dokumentert nok. Hvis retten finner det nødvendig, så kan retten slå opp. Jeg tenker de to viktigste brevene er da i så fall sivilombudsmannen fra 1992, og umiddelbart etter den betalingsordningen North Cape Wells informerte Miljøverndepartementet om i 1993, basert på den modellen de var enige om. Og derfor er det også helt uforståelig for meg at et av de andre dokumentene kommunen påberoper seg, nemlig fylkesmannens brev 19. desember 2019, at de har prestert å komme fram til at på tross av 26 års ensrettet praksis, historikk, klare uttalelser fra departementet, kommer til at den todelingen ikke er lovlig. Det brevet hadde ikke stått seg i en rettssal i en halvtime. Men hvorfor skal Scandic utfordre det når de dagen før det vedtaket kom, la om hele forretningsmodellen for å imøtekomme den nye posisjonens ønsker om hvordan det skulle være der oppe? Scandic ser seg ikke bakover. Vi skal ikke ha prinsippavgjørelser eller vise at vi har fått rett. Vi ser fremover, og vi skal utvikle den destinasjonen videre. Vi skal ikke ha amatører inn der som ødelegger. Så jeg tror ikke jeg trenger å oppsummere og unnskyld. Det er ulempen med å ha grått litt i går. Med en gang jeg hostet litt nå, så tror folk at det er ferdig med å briste. Men det får bare være. Jeg tror ikke jeg trenger å oppsummere noe særlig mer enn dette, administrator. Vi har disse tre hjemmelsgrunnlagene våre. Jeg tror det mest elegante måten å skrive en dom på er å ta den korte reisen sånn som jeg har gjort. Og så få fram at det samlet sett er en klar hjemmel for den næringsvirksomheten som er etablert. Og så er det rot i disposisjonen vår. Vi skal ned i punkt 10 på parkeringsdrift. Og der tenker jeg, hvis vi tar opp hjelpedokument om parkeringen der, administrator, så tror jeg det skal være ganske klargjørende.
Det vi gjør da, tar vi en liten pause til 10:30, og da begynner vi da på punkt 10, så vidt jeg har forstått.
Helt riktig.
Ja.